Dialoguri la zi la Radio Constanța.
De la microfonul ediției vă salută astăzi Mihaela Andrei. Bună ziua, bun regăsit! Tinerii din România își schimbă locul de muncă odată la 4 luni și ajung astfel ca până la 25 de ani să aibă în CV în medie 6 joburi. Experții în resurse umane pun acest lucru pe seama faptului că nu sunt consiliați profesional pe băncile școlii. În plus, ei, tinerii, se așteaptă la un salariu motivant și la perspective de avansare rapide. Aspirații care se dovedesc ulterior nerealiste și care le creează sentimente de frustrare. Statisticile europene plasează România în rândul țărilor cu cel mai mare procent de tineri care nu merg la școală, nu muncesc și nu urmează vreun curs de formare profesională. Unde sunt cauzele, ne întrebăm? Și cum se poate schimba această situație? Analizăm problema, tema pusă în discuție cu doamna Daniela Tudor. Invitata noastră este psihoterapeut cu competențe pe aspectele amintite și mai ales cu experiență în programe de integrare profesională, orientare profesională și managementul competențelor individuale. Bun revenit la Radio Constanța, vă mulțumim mult pentru prezență.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă onorează de fiecare dată aceste discuții.
Și pe noi. Care ar fi cauzele care generează situația descrisă, joburi întâmplătoare, nemulțumire, neadecvare și o migrare așa haotică de la un serviciu la altul?
Într-adevăr, statisticile, asta spun, cifrele reci spun că, într-adevăr, la partea aceasta de niți, noi stăm printre locurile fruntașe la număr de persoane care nu sunt angajate. Numai că ar trebui să ne uităm puțin la contextul mai larg. Să ne uităm întâi la caracteristicile acestei generații pe care noi o numim generația Z, Gen Z, pentru că au niște caracteristici complet diferite față de generațiile anterioare. Sunt nativi digitali, au competențe foarte înalte digitale și piața muncii încă nu este pregătită pentru ei. Foarte mulți angajatori încă nu cunosc foarte bine caracteristicile generației Z. Operează încă cu mentalități vechi, nu sunt adaptați nevoilor acestor tineri și de aici se creează acest decalaj. Nu vorbim numai despre o necesitate pe competențele profesionale, ci vorbim despre un întreg context, o întreagă pleiadă de nevoi pe care tinerii din Gen Z le solicită din partea angajatorilor, a școlii, a profesorilor, a noastră, a tuturor.
Încă din start propuneți o perspectivă cumva surprinzătoare. Ați spus, piața muncii nu este pregătită pentru generația Z, Gen Z. Așadar, nu generația Z nu este pregătită pentru piața muncii, ci ați spus în primul rând piața muncii ca fiind cumva inadecvată factorului uman. Este o perspectivă interesantă, provocatoare, dar și foarte, foarte foarte umană și foarte generoasă în raport cu tinerii. Care ar fi aceste nevoi ale generației Z pe care noi nu le înțelegem suficient?
Sigur că da. În primul rând ar trebui să ne uităm la faptul că ei își doresc mai multă recunoaștere rapidă. Angajatorii de obicei au acele recompense pe termen lung, cum ar fi recompensa financiară la sfârșitul lunii, recompensele de bonus odată trimestrial sau recompensele anuale. Tinerii din Gen Z au nevoie de recompense recompense rapide, ei așa sunt structurați. Dacă ne uităm la modul în care ei utilizează aplicațiile, TikTok-ul, eu știu, partea de YouTube, recompensele le vin foarte rapid și asta caută și din partea angajatorilor, să fie recunoscuți, apreciați imediat pentru ceea ce reușesc să facă. Nu toți angajatorii sunt atât de atenți la a le oferi validare imediat. Și aici este un pic un decalaj. În al doilea rând, o altă diferență care apare față de chiar de millennials, care sunt mai apropiați de ei ca și generație, este partea de loialitate. Spre deosebire de millennials, care sunt loiali, ei rămân în locurile de muncă o perioadă mai lungă de timp, sunt motivați poate de promovările profesionale sau de propria validare la locul de muncă. Tinerii din generația Z au nevoie de provocări rapide, nu mai sunt atât de loiali față de un angajator dacă acesta nu le oferă un suport emoțional, dacă nu le place la locul de muncă, dacă nu sunt validați rapid, schimbă cu foarte mare ușurință locul de muncă.
Ați spus că această generație despre care vorbim este nativ digitală. Un aspect insuficient conștientizat, cred eu, poate fi și rolul nociv, relativ nocid, al trendurilor, al conținutului neprofesionist de pe rețele. Celor foarte tineri, adolescenților mai ales, li se induce dorința de a fi fie vedete pe YouTube, pe Instagram, fără a li se dezvălui calitățile necesare și mai ales munca din spatele unui produs de succes. Iar aceste ipostaze, aici e cheia unde vreau să ajung, aceste ipostaze se pot substitui în mod nefericit și nedorit unei formări profesionale de bază. Și aș vrea să punctăm importanța fundației, adică a unei formări de bază care ulterior să-ți permită ție, tânăr al generației Z, să te miști conștient între diferite joburi care au ceva în comun până la urmă și care, pe care te pliezi cu propriile tale vocații.
Cred că trebuie să punem discuția în două registre diferite. Pe de o parte sunt competențele pe care noi le știm, alea tradiționale, competențele profesionale, eu știu, alea căpătate în urma unei formări academice, dacă vorbim despre meserii care au nevoie de componenta cognitivă, sau de competențe care au la bază manualitatea. Și acolo, într-adevăr, sunt necesare cursuri de calificare, un parcurs de formare pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă ne uităm însă la meseriile care au apărut nou și pe care noi din generațiile mai vechi trebuie să le integrăm, cele din sfera creativă sau din sfera IT, putem să observăm că totuși formările tradiționale, cum le aveam noi gândite, nu mai sunt suficiente. Da? Cum anume formăm un tânăr să fie influencer? Cum anume formăm un tânăr să fie, nu știu, software copywriter sau, nu știu, sunt tot felul de meserii care au apărut noi și pentru care încă nu sunt programe de formare profesională foarte bine structurate, foarte bine standardizate. Poate că în timp standardele ocupaționale se vor adapta și poate că vom ști cu toții cum se formează un influencer de TikTok sau un influencer pe YouTube. Numai că vedeți foarte mulți tineri, cumva reușesc să devină foarte buni chiar fără a avea aceste formări profesionale într-o manieră structurată și organizată. Ei intuitiv știu cum să facă, utilizează foarte ușor și foarte intuitiv toate platformele acestea vizuale, pentru că le plac imaginile, le place grafica și le utilizează cu foarte mare ușurință. Și atunci cum putem să discutăm despre o formare profesională tradițională pentru aceste noi meserii care se dezvoltă în acest mediu?
În același timp, există profesii tradiționale fără de care nu putem trăi. Nu putem trăi fără un medic, fără un instalator, nu putem trăi fără o asistentă medicală, fără un profesor, nu? Și lista este foarte lungă, suntem departe de a trăi doar în sistem digital. Și atunci revenim la problema noastră de la care am pornit. Cum se face? Ce presupune o orientare profesională autentică?
E foarte bine cum ați spus, autentică. Este un element cheie care ne ajută în acest proces de consiliere și orientare vocațională și acela este matching-ul, adică să fac o potrivire foarte bună între profilul personal al persoanei respective și meseria la care dorește să aibă acces sau spre care o ghidăm. Noi de fiecare dată în centrul nostru de consiliere începem prin a evalua interesele, ceea ce îi place persoanei respective, tânărului respectiv. Încercăm să descoperim cât mai multe din hobby-urile pe care le are, din trăsăturile de personalitate care îl definesc pe el ca persoană, apoi să identificăm valorile, ce este important pentru el, ce a învățat în casă că este important, pentru că lucrurile acestea trebuie să se regăsească la locul de muncă. Și abia după ce facem acest profil integrat și știm exact care este personalitatea și nivelul de inteligență, imediat o să revin la asta, abia atunci putem să-i propunem câteva direcții de carieră, de profesie pe care le poate explora. Vreau să revin puțin la nivelul acesta de inteligență, pentru că, vedeți, Gardner are o teorie foarte interesantă. Fiecare dintre noi avem un tip de inteligență predominant. Unii sunt mai buni la matematică, alții sunt mai buni la a vorbi, alții sunt mai buni la a face sport. Pe unele dintre aceste inteligențe, școala le poate identifica și le poate valorifica, dar nu în totalitate. Și atunci e foarte important ca noi să descoperim tipul de inteligență pe care tânărul respectiv o are predominantă și să-l ghidăm pentru un domeniu unde poate să-și utilizeze cel mai bine acel talent. Nu poți să recomanzi, eu știu, meseria de instalator, să zicem, unei persoane care nu are manualitate, care nu are această abilitate practică, când nu poate să utilizeze instrumentele eficient. Dacă are o gândire naturistă, normal că îl ghidezi către domenii care au legătură cu natura, cu plantele și animalele, da, dar trebuie foarte bine să se plece de la cunoașterea completă, extensivă a tânărului ca să putem să-l ghidăm. Nu ai cum să-l ghidezi până nu știi ce are el ca și talent.
Noi vorbim aici despre consiliere, ghidare, orientare a tânărului, dar vin acești tineri în mod declarat la consiliere sau această consiliere și orientare este un proces subtil, care ar trebui să se desfășoare subtil Și dacă da, de către cine? Cum se realizează concret? Că bănuiesc totuși că nu, marea majoritate a tinerilor nu vin la un cabinet psihologic sau la un consilier, cioc-cioc, vreau să fiu orientat.
E foarte bine spus. Bine, sunt, putem să folosim toate instrumentele simultan. Putem în cadrul familiei să le oferim modele, să le detaliem, eu știu, despre meseria, părinții să vorbească despre meseria lor, ce fac ei la locul de muncă și să explice copilului în mod detaliat care sunt competențele care îi sunt necesare pentru meseria respectivă, ce liceu a făcut ca să ajungă în profesia respectivă. Deci o formă subtilă este acasă. Apoi să știți că și școala, grădinița au un rol în această formare, pentru că la grădiniță ne jucăm de a tot felul de profesii, ne jucăm de a învățătoarea, ne jucăm de a doctorul, da, facem, punem în scenă încă de mici copii anumite profesii și cumva explorăm dacă un anumit domeniu ne place sau nu ne place. Da? Poate că știm încă de mici, din clasa a cincea, de exemplu, când făceam la biologie disecții, am știut sigur că nu o să mă fac în niciun caz doctor, pentru că nu mi-a plăcut acea experiență cu broscuța disecată și am știut sigur că aceea nu va fi direcția în care m-am dus. Deci aceasta este o formă subtilă prin care noi, ca și persoane, descoperim dacă un anumit domeniu ni se potrivește sau nu ni se potrivește, ne place, nu ne place. Încă de mici putem să facem aceste explorări. Bineînțeles că există și o formă structurată și există și consilierul școlar care are acest rol de ghidare structurată în cadrul școlii și apoi, într-adevăr, există și externalizat serviciul de consiliere și orientare vocațională în cadrul cabinetelor care fac lucrul ăsta prin aplicarea de chestionare și prin câteva ședințe foarte, foarte structurate. Și îmbucurător este că s-a schimbat puțin modul în care noi suntem cumva abordați. Dacă înainte ne abordau părinții pentru a aduce la consiliere copiii, în ultima vreme am avut tineri care ne-au solicitat ei în mod direct să vină la ședințe de consiliere și ăsta este un lucru care nu ne face să ne bucurăm, să ne dăm seama cât de proactivi și cât de interesați sunt acești tineri din Gen Z să ajungă în locuri de muncă care să le ofere satisfacție și personal, nu numai profesional.
Ascultându-te, mi-am adus aminte de o idee a filozofului Bertrand Russell, care undeva, cândva, a spus: orice om este atras cu o forță gravitațională de starea pe care o cere structura sa. Altfel zis, chiar dacă mai patinăm în a ne găsi rostul în această lume, până la urmă vom ajunge acolo unde trebuie. Crezi în această viziune?
Tinerii cu care lucrez, cu care lucrăm în ultima perioadă, da, mă fac să cred în această viziune. Ei chiar se duc către locurile unde se simt potriviți, unde în mediile unde ei pot să-și ofere tot potențialul creativ. Cu certitudine generațiile noi fac asta. Poate că noi am fost crescuți un pic într-o manieră sau într-o educație mai submisivă, să ne sacrificăm uneori, să punem propriile noastre valori sau interese pe plan secundar. Ceea ce văd acum este că noile generații vor să ajungă acolo unde le este cel mai bine.
Mai rămânem puțin la acest proces complex al consilierii și vreau să vorbim mai mult despre părinți. unii dintre părinți își proiectează cumva, poate și inconștient, propriile aspirații în copiii lor. Rolul consilierului este și să corecteze această paradigmă a părintelui care dorește ca copilul său să devină cumva ceea ce el n-a reușit să devină?
Cred că aici sunt două teme. Una este frica părintelui ca propriul copil să nu eșueze. Și a doua este într-adevăr să îl determine pe copil să ajungă într-un rol în care poate că el nu a avut acces. Cred că frica îi face pe părinți să caute pentru copiilor zone sigure, profesii care pot fi din sfera profesiilor care le acordă siguranță, armată, învățământ, eu știu, medicină și așa mai departe, chiar dacă copilul are nevoie de mai multă provocare ca să-și scoată la suprafață potențialul. Și pentru părinte poate fi oarecum înfricoșător să știe că pentru copilul lui nu există un salariu lunar, un loc de muncă cu 8 ore, adică o structură așa cum a fost părintele obișnuit. Și frica asta îi determină să ia decizii pentru copii uneori împotriva talentelor și împotriva structurii pe care tinerii le au. Din nou spun, piața muncii s-a schimbat. Există meserii care acum 10 ani nu existau. Au dispărut meserii care acum 10 ani am fi spus că vor fi pe vecie, vor rămâne permanent valabile. Lumea se schimbă cu foarte mare viteză. Și noi ca părinți, noi ca și consilieri, ca și cadre didactice, este necesar să ne adaptăm și să încercăm să-i ghidăm pe copiii noștri în funcție de contextul actual. Nu de contextul în care noi ne-am format și în funcție de valorile pe care noi le-am construit la un moment dat, ci este foarte important să urmărim și cum arată lumea în care copilul va procesa, va operaționaliza competențele astăzi sau mâine sau când va reuși să profeseze.
Deocamdată trăim într-o lume în care statusul social este foarte important, în care statusul social fundamentează identitatea multora dintre noi și există cumva capcana să ne alegem o profesie pentru a câștiga putere prin ea. Este o capcană periculoasă, mai puțin periculoasă. Cum vezi aici nuanțele?
E firesc. Statutul social face parte din definiția noastră ca persoană. O parte bună din ceea ce suntem noi reprezintă valoarea noastră socială, ceea ce aducem noi ca rezultate în comunitatea profesională în care ajungem să ne mișcăm. Așa ne măsurăm noi valoarea. Numai că, așa cum inteligența artificială și lumea aceasta nouă ne provoacă valorile personale, și această idee de statut social începe să ne pună din nou provocări. Ce mai reprezintă statutul social la momentul acesta? Poate să fie un job într-un anumit clasament, poate să fie o anumită sumă de bani, mașina pe care o posed. Depinde foarte mult cum ne raportăm acum la statutul social, pentru că deja termenul a început să aibă mai multe semnificații.
Și care este raportarea sănătoasă?
Raportarea sănătoasă este modul în care tu te simți bine cu tine. Ăsta este singurul reper. Și dacă întrebați tinerii din ziua de astăzi, o să vedeți că ei sunt preocupați de această bunăstare interioară, indiferent dacă ea se referă la un anumit job cu anumită titulatură sau dacă se referă la timpul liber pe care îl au sau dacă se referă la suma pe care o încasează în cont la o anumită dată.
Pentru valorizarea personală și pentru autenticitatea stării de bine, aș vrea să discutăm acum de câteva valori pe care probabil nu le cultivăm suficient în noi și implicit nici în copiii noștri. Și mă gândesc la răbdare și mai ales la dorința de a aduce plus valoare personală în lumea în care trăim. Sunt conectați tinerii de astăzi la aceste idei, la aceste obiective sau nu? Și dacă nu, cum facem să fie aceste obiective vii, să conștientizeze importanța lor?
Da. Într-adevăr, pentru societate există un set de valori foarte importante care trebuie cultivate încă de mici copii. Aceste valori, pe de o parte, trebuie conștientizate și aplicate în familia de bază și, în al doilea rând, trebuie antrenate. Așa cum ne antrenăm pentru a reuși să facem față unui maraton sau pentru a face față oricărei solicitări de natură fizică, și aceste valori sunt necesare a fi antrenate și asta înseamnă să le conștientizez și să le pun în practică în mod constant, de fiecare dată, să conștientizez consecințele mele în momentul în care îmi rămân fidel acelor valori, că s-ar putea ca uneori să pierd dacă merg cu valorile respective în continuare. De exemplu, cum ar fi perseverența sau perfecționismul, da? Sunt două valori foarte bune, am putea spune că da, ne ajută, dar dacă perfecționismul meu la locul de muncă face să ratez termenele unui proiect sau fac să fiu foarte critică cu echipa pe care o coordonez, nu mai este o valoare actualizată. Da? Deci valorile, pe de o parte, trebuie adecvate unui mediu în care noi profesăm sau trăim și, dacă este cazul, să ne antrenăm valori care sunt necesare. Una dintre valorile pe care am văzut că sunt e provocatoare pentru tinerii cu care noi lucrăm este disciplina. Lipsește. Și atunci ea trebuie antrenată, da? La ce oră te culci, la ce oră te trezești. E dificil să faci asta când copilul ajunge adolescent sau un tânăr gata să intre pe piața forței de muncă. Sunt, eu știu, modalități pe care trebuie să le antrenezi încă din timp. Un antrenament necesită răbdare și timp și consecvență.
Dumneavoastră ați dezvoltat în activitatea pe tema emisiunii noastre mai multe concepte și metode de lucru. Ați lucrat inclusiv pe integrare profesională a unor categorii defavorizate. Mi-a atras atenția, de pildă, tehnica skills-urilor combinate. În ce constă?
Noi credem că pentru a putea fi un bun profesionist, nu este suficient să ai dezvoltate competențele strict legate de jobul respectiv. Este necesar să ai un set de competențe de viață autonomă și un set de competențe transversale, le numim noi. Skills-urile de viață autonomă înseamnă că tu poți să te auto-administrezi singur, că ai capacitatea să, asta e definiția maturității, să te poți administra singur, Da? Adică să-ți administrezi finanțele singur, să te autoreglezi, să nu ai nevoie de cineva să te împaci atunci când te superi și alte seturi de abilități din sfera aceasta a maturității și a dezvoltării personale. Setul de competențe transversale se referă la capacitatea de a comunica corect și politicos cu colegii și a transmite într-o manieră non-agresivă ce vrei tu să spui chiar atunci când celălalt nu este de acord, sau mai ales atunci când celălalt nu este de acord cu tine, situații de conflict, cum gestionezi conflictele, este o altă competență transversală, cum negociezi într-un anumit punct al profesiei diferite solicitări pe care nu ai vrea să le pui în practică, totuși trebuie să le faci. Toate aceste competențe sunt necesare. Nu este suficient acum să mai fii bun inginer, ci trebuie și aceste competențe suplimentare. Unele se formează în familie, altele se formează împreună cu ceilalți în diverse comunități.
De aceea ne este și atât de greu să lucrăm împreună. De aceea, pentru că nu toți avem același nivel ale acestor competențe și cei, oricât am fi noi de deștepți, ne este greu, nu? Să acceptăm colegi mai puțin dezvoltați pe comunicare, pe înțelegere, pe nuanțarea situației.
Exact. Mai este o deficiență. Chiar astăzi am lucrat cu o tânără excepțională, este în clasa a noua la un liceu din Constanța și am avut o discuție atât de bună și atât de interesantă cu ea, tocmai despre dezvoltarea acestor competențe transversale care ar trebui să se crească pe timpul celor 4 ani de liceu în acest colectiv, da, împreună cu ceilalți colegi, împreună cu cadrele didactice, împreună cu profesorii, cu diriginta, adică cu toată această pleadă de persoane care sunt în jurul lor, din păcate lucrul ăsta nu se întâmplă. Din diverse considerente, profesorii care sunt supraaglomerați, nu mai au timp și nu mai sunt atenți la a învăța, la a fi modele de a comunica respectuos și corect și să învețe pe elevi să vorbească la rândul lor într-o manieră corectă și asertivă, o numim noi, da, unii cu alții, și atunci ei învață cumva strâmb toate aceste elemente.
Cred că victoria, între ghilimele, este să se impună, să-și impună perspectiva. Dar, în același context, cred că este o provocare pentru oamenii mai empatici, pentru oamenii care au aceste skills-uri combinate, care știu să comunice, este o mare provocare să trăiască cu cei mai puțin dezvoltați în această direcție. Poate că unul din sensurile existenței noastre este să învățăm să trăim cu cei diferiți de noi, nu?
Fără doar și poate. Definiția empatiei sau comunicării este să fac față atunci când ceilalți nu sunt de acord cu mine și când au opinii diferite, și gradul de maturitate se măsoară în modul în care eu pot tolera aceste diferențe de opinie sau diferențe de percepție sau de valori chiar.
Să-mi fie bine atunci când nu-mi este bine.
Exact, da.
Ne întoarcem la influența modelelor de succes social, la care ne-am mai referit în acest dialog. Trăim într-o lume a competiției. Competiția este exacerbată, începe de la celebra coroniță a clasei întâi. Și aș vrea să vorbim puțin, că mai avem ceva timp, despre ce înseamnă competiție sănătoasă și nesănătoasă.
Competiție sănătoasă înseamnă ca eu să mă măsor cu altă persoană care are exact același tip de inteligență pe care eu îl am. Și atunci competiția este sănătoasă. Dau un exemplu, concursurile de matematică. Dacă noi amândouă suntem foarte bune la matematică, competiția sănătoasă este să ne măsurăm capacitatea în care reușim să rezolvăm o problemă sau da, ne uităm la competiția din sport, care este o competiție sănătoasă. Când însă comparăm un anumit set de competențe cu alt tip de competențe, un elev bun la matematică, fizică, pe partea aceasta realistă, cu un elev care este bun la română sau la științele naturii, cum mai facem comparația? Cum spunem care este cel bun, care este cel rău? Deci aici sistemul încă nu reușește să găsească o formă de competiție sănătoasă în clase în care copiii sunt atât de diferiți, au nevoi atât de diverse și ei înșiși au moduri diferite de a gândi.
Oare competiția nesănătoasă nu este și generată de faptul că elevul care a luat, să zicem, 9 și nu 10, nu este suficient valorizat și că valorizăm prea mult învingătorul?
Fără doar și poate. Avem un singur, nu, așa ar trebui, un singur loc 1, un singur loc 2 și un singur loc 3.
Da? Uitând că o notă sau un clasament nu definește persoana în ansamblu,
da,
valoarea
exact.
Ei.
Păi, uite, dar pe mine nu mă întreabă nimeni, nu m-a întrebat nimeni până acum ce liceu am terminat. Nici nu mai știu cu ce medie.
Și la vremea respectivă era centrul lumii.
Centrul lumii.
Da.
E absolut irelevant ce liceu ai făcut, cu ce notă, pentru că liceul și școala este cadrul în care încă te formezi, încă asimilezi, încă îți iei informații. Abia după ce termini liceul și chiar și după facultate, poți spune că tu începi să dai rezultate. Acolo este măsura valorii tale.
Și acolo intră în ecuație și valoarea ta umană.
Și acolo intră exact. Exact. Așa. Până la finalul liceului, nu știu de ce se evaluează, modul în care pot memora, pot reproduce ceva. Școala și liceul au acest rol fundamental de a ne construi, de a ne da informație, de a ne da seturi de competențe academice care ulterior să mă ajute să construiesc ceva în viață cu acele componente.
Atașamentul de muncă până la dependență este o problemă, nu?
Este.
Este.
Din punctul nostru de vedere, dacă am ezitat puțin, pentru că am încercat să mă pun și în papucii unui angajator, pentru că dacă aș fi în papucii unui angajator, dependența de muncă ar fi satisfăcătoare.
Dar nu e.
Din papucii mei de psihoterapeut, care îmi ghidez clienții către viață sănătoasă, dependența de muncă fără să ai aceste sisteme de autoprotecție personală te duce la epuizare psihică, uneori chiar și fizică, da? Corpul are și el resursele lui limitate.
Până la urmă, orice dependență îți răpește viața, pentru că orice exces, culmea, paradoxal, îți îngustează orizontul, orice
sigur,
exces.
Sigur, și când mâncăm tort prea mult, nu prea e grozav după
așa
aceea.
Este, da? Așa este.
În doze mici. Munca face parte din noi, cum am spus, este un rol esențial al nostru, ne definește, ne dă valoare nouă ca persoane, ne integrează în anumite colectivități, apartenența la un grup este esențială pentru oameni, numai că dacă facem asta în detrimentul propriei noastre persoane, și nu mai vorbesc despre familie, vorbesc numai despre propria persoană, nu mai este o atitudine sănătoasă.
Pentru final, doamna Daniela Tudor, să sintetizăm într-o rețetă simplă, sigur, e o metaforă rețetă, orientarea profesională de succes. Ce ar trebui să rețină, după toată discuția noastră, un tânăr din generația Z care a rămas cu urechea lângă aparatul de radio, oriunde ar fi fost el?
Mm-hmm. Unul dintre mesajele pe care eu le extrag după fiecare întâlnire cu tinerii, după ce fac consilierea, este că o componentă foarte importantă, nu numai pentru consiliere, ci pentru dezvoltarea ulterioară, o reprezintă autocunoașterea. Să stea să reflecteze la ceea ce sunt ei cu adevărat, la modul sincer de evaluare personală a competențelor, a ceea ce știu ei să facă, a ceea ce le place să facă. Primul lucru este autocunoașterea. Cu tristețe aflu de fiecare dată la începutul întâlnirilor cu tinerii că nu știu cine sunt. Da? Și e important să stea și să investigheze, să răspundă la întrebarea cine sunt eu.
Un final perfect pentru discuția noastră a fost în emisiunea noastră Dialoguri la zi. Doamna Daniela Tudor este psihoterapeut cu multiple competențe pe orientare profesională, pe consiliere, pe integrare și, desigur, pe mult mai multe teme decât cele enunțate, pentru că viața este complexă și tot ceea ce ne definește viața coexistă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în direct și vă mai aștept.
Mulțumesc foarte mult!
Ascultați Radio Constanța!